¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, esta xornada de mércores neste 9 de decembro, no que novamente temos unha xornada de temperaturas frías, de ceos anubrados e con risco de chuvascos, especialmente de cara á tarde. Un mércores, logo dunha ponte da que de seguro moitos disfrutaron, malia o mal tempo, foron días tamén de pensar, por exemplo, nos agasallos de Nadal. E precisamente deses agasallos imos a falar hoxe para darlles a coñecer unha iniciativa que naceu nas redes sociais dun grupo de amigos, mozos e mozas de Redondela, que queren promover unha campaña denominada Amigo Visible, para promocionar o goberno local e seguir facendo eses agasallos de Nadal dun xeito seguro nestes tempos de pandemia. Unha iniciativa que leva xa ducias de seguidores nas redes, tanto no Instagram como no Facebook, e que consiste en que amigos e compañeiros poden facerse eses agasallos de Nadal, eses agasallos que habitualmente se fan a través dese amigo invisible en ceas ou reunións, e que este ano, por mor das restriccións, non poderán realizarse. Pero iso sí, malia que non poidan reunirse, nada lles vai impedir facerse eses agasallos a través, ademais, do comercio local. Diferentes locais de Redondela, tanto tendas como establecementos de hostalaría e ata a Praza de Abastos, están participando desta iniciativa, da que hoxe falaremos cunha das súas organizadoras. Pero tamén teremos tempo para falar de medio ambiente. Achegarémonos á plataforma Arras do Chan, neste caso para falar dunha iniciativa que quere tamén poñer en valor o río Verdugo, seu paso por Soutomaior. No espazo Outro Mundo é Posible, a nosa compañeira Lorena Otero conversará con este colectivo sobre unha presa que leva máis dun cento de anos neste río e que agora poderá recuperarse para devolverlle o valor ambiental tamén a esta contorna. Estes e outros asuntos centrarán o noso tempo da estación de hoxe, un tempo no que non faltará tampouco, como non, a actualidade, toda a información de Redondela e Bisbarras, novas máis alientables a nivel autonómico, nacional e internacional, que chegarán como sempre ás 12, pero que antes adiantamos tamén brevemente cun resumo informativo en titulares coas novas máis alientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas, comezamos xa este tempo da estación de hoxe.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
E comezamos este resumo informativo falando da situación sanitaria en Redondela, onde o Sergas está a facer un cribado entre a poboación. A Xerencia Sanitaria xa anunciou formalmente este cribado, que arrancaba na xornada de onte con probas PCR entre veciños e veciñas do municipio, unhas probas que se realizan no Hospital Álvaro Cunqueiro ata o próximo venres a través do seu sistema de COVID auto. O Sergas fixo un chamamento a 3.500 veciños e veciñas de Redondela para participar neste cribado. Tratase de persoas de entrada 18 e 65 anos de idade que están dados de alta con ese sistema de alerta. Se recibiron xa unha mensaxe na o seu teléfono móvil para chegarse a facer esta proba, unha PCR, en todo caso a participación é voluntaria, malia que recomendable para poder detectar asintomáticos entre os veciños e veciñas de Redondela. Lembren que este municipio está no nivel máximo de restriccións por unha situación epidemiolóxica que deixa 102 novos diagnosticados de COVID. Son en total 118 os casos activos neste municipio, co que a situación de Redondela está por riba dos 250 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada. Do amigo invisible. Máis asuntos en Redondela, falamos na crónica de sucesos dunha intoxicación dunha familia por acumulación de gas. Os 4 membros da familia, 2 deles menores, tiveron que ser atendidos tras sufrir esa intoxicación por mor da acumulación de gas no interior da vivenda. Un foi trasladado ao hospital Álvaro Cunqueiro. O suceso tiña lugar na xornada do luns. Membros da familia alertaron o 112 para pedir asistencia tras experimentar síntomas compatibles cunha intoxicación. E falamos tamén de outras cuestións de actualidade en Redondela. Neste caso, falamos tamén da situación que se vive na Bisbarra. O Concello de Soutomaior pon en marcha un campamento de conciliación familiar de Nadal, unha actividade que se vai celebrar entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro, en horario de 9 da mañá a 2 do mediodía, pero tamén con servizo de madrugadores a partir das 8 e o servizo de fiambreira de 2 a 3 da tarde. Poden inscribirse a través da página web www.soutomaior.com ou no teléfono do Centro de Información a Muller en horario de mañá o 986 70 12 27, unha actividade totalmente de balde que se pon xa en marcha en Soutomaior. E falamos tamén da programación de Nadal en Pazos de Borbén, unha programación que deixará os Reis Magos de Oriente con visitas os nenos e nenas de Pazos porta a porta para evitar aglomeracións, pero neste caso, mantendo a ilusión de todos os nenos e nenas do municipio, as súas maxestades farán unha visita individual o próximo 3 de xaneiro aos rapaces do municipio de ata 12 anos de idade. E apuntamos tamén a situación sanitaria no conxunto de Galicia, onde temos que falar tamén dunha incidencia do virus que mellora, pero que segue a ser preocupante. No caso de algúns concellos como de Redondela, insistimos nese nivel máximo de alertas. Galicia suma 8 mortes pola COVID-19, a metade delas en residencias de maiores. As vítimas elevanse xa 1.281, logo de que se confirmara onte 8 novos falecidos, 4 de residencias de maiores. Neste caso, os falecidos son 4 homes e 4 mulleres. Todos presentaban patoloxías previas. A situación epidemiolóxica no conxunto da comunidade segue a mellorar. Nas últimas 24 horas confirmáronse 232 novos positivos, son 28 menos que na xornada anterior. Con máis de 600 recuperados, os casos activos baixan a menos de 6.000. E o Goberno e as comunidades reúnense hoxe para perfilar en as restricións no Nadal. Será esta tarde esa reunión do Consello Interterritorial de Saúde. Avaliarase a situación tras a ponte da Constitución coa vista posta xa nesas festas do Nadal. Algúns gobernos rexionais acudirán con propostas concretas sobre esas restricións que compre aplicar nas festas. Sobre a mesa tamén estará o programa de vacinación e a posibilidade de que as farmacias poidan prover test de anticorpos. E máis asuntos, as aerolíneas están exentas de pagar indemnizacións por voos cancelados en Peinador. Un xulgado de Vigo acaba de determinar que as liñas aéreas non terán que indemnizar os pasaxeiros afectados polas numerosas cancelacións de voos que se produciron en Peinador en xuño de 2018 por mor da neboa. Calculase que uns 20.000 viaxeiros sufriron as consecuencias deste problema. Moitos deles emprenderán accións legais para reclamar as indemnizacións que agora semellan non se van realizar. A Xustiza entende que os problemas derivados das condicións climáticas son fenómenos extraordinarios que non poden ser atribuídos ás compañías aéreas. E achegámonos tamén ata Meirás. Os herdeiros de Franco teñen que entregar mañá as chaves do Pazo. Xa está todo preparado. Os Franco deberán entregar as chaves o Estado. Esta tarde o presidente da Xunta e a vicepresidenta do Goberno, Carmen Calvo, ultimarán os detalles. Un novo paso nese camiño para a entrega definitiva do Pazo, que se celebrará mañá. Teñen que facer algo de maneira provisional mentres non se resolven os recursos presentados polos herdeiros do dictador. En a crónica política comeza a tramitación dos orzamentos xerais do Estado no Senado, unha tramitación ordinaria para as contas do ano 2021, tras seren aprobadas no Congreso co voto de 189 deputados de 11 formacións distintas. As comparecencias dos altos cargos arrancan hoxe na Cámara Alta. O venres coñecerán se os vetos xerais e as seccións que rexistren as formacións políticas. Como Grupo Socialista ten maioría no Senado, está previsto que os vetos sexan superados sen problemas. Na crónica deportiva falamos do encontro que onte disputaba o Clube Deportivo Choco na súa visita a Ourense, onde conseguía salvar un punto. Suma así o equipo de Gonza unha semana máis. Os tres últimos resultados foron empates, neste último caso sufrindo moito nun encontro disputado no campo do Couto nunha tarde moi fría e desapacible e con moitos xareiros de Ourense nas bancadas. Xa nos primeiros minutos, o equipo local mostraba súas cartas, ían sacar proveito dese factor campo e comezaron a dominar o partido ante o equipo de Gonza, que lle costaba adaptarse e meterse no partido. No primeiro a metade anotaba o Ourense 1-0. Marchaban os equipos, neste caso, o descanso. Tras o paso polo vestiario, veuse un pequeno cambio nas filas choqueiras. Querían, neste caso, crear ocasións e sumar ese empate. Finalmente, desaproveitaron algunhas ocasións, ata que finalmente David Zin, que entrou no segundo tempo, superou o gardameta cun tiro raso para subir ese empate ao marcador, que sería xa definitivo. En a crónica meteorolóxica, como xes decimos, situación de frío, bretemas e neboeiras hoxe con mínimas de 2 graus e máximas de 11. Na bisbarra de Redondela, estes ceos cubertos podrían deixar chubascos máis probables de cara á tarde e as temperaturas máximas estarán en torno aos 11 graus. Unhas temperaturas que soben notablemente a partir de mañá, tanto as mínimas como as máximas. As mínimas soben notablemente até os 10 graus, as máximas estarán en torno aos 15. A mesma situación é a que se agarda para o resto da semana, tamén con bretemas e neboeiros e chubascos que seguirán a ser intermitentes ao longo destes vindeiros días. Pois estas e outras informacións ampliaremos elas a partir das 12 do mediodía. A continuación falaremos de medio ambiente. Será nosa compañeira Lorena Otero, a que se achegue ata Soutomaior para falar con este colectivo ecoloxista sobre a situación que se vai vivir no río. Será dentro duns intres, despois dunha breve pausa musical.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Outro mundo posible. E hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, non nos imos moi lonxe, imos falar unha vez máis da presa do inferno, xa o fixemos alá polo ano 2018, cando os veciños e as plataformas ecoloxistas se manifestaban para pedir o seu fin, e hoxe volvemos a falar dela porque hai novidades. En 2017 remataba ese prazo de explotación por parte da compañía, pero polo momento ese muro de 12 metros que se construín no leito do río continúa en pé. Nas últimas semanas houbo novidades e por iso hoxe quixemos falar deste tema e o facemos con Jesús de la Fuente, da Asociación Arrente do Chan, colectivo que dende o primeiro día estiveron detrás desas reivindicacións para rematar coa presa do inferno e tamén, por suposto, para recuperar a zona e para recuperar o leito do río Beirdugo. Xa o podemos saudar dende o outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Jesús.
Bo día, Lorena, bos días a todos e a todas.
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Dicía eu que hai novidades nada alentadoras que supoñen un paso atrás para o fin desa presa e que coñecíades a pasada semana.
Si, sí, sobe ese venres era noticia xa que tanto o Concello de Souto Maior como Pontevedra, este último coa oposición ou sen conseguir o acordo por parte do PSOE, pero o resto dos grupos sí que asinaban un documento no que pedían a eliminación do obstáculo de Ponte Inferno. Pero o mesmo venres, a nosa asociación, a Arrente do Chan, Pla de Ver, recibía a mala nova de que Augas de Galicia, de xeito inexplicable, deixaba caducar o expediente de extinción que se inició, polo que se iniciou o trámite en 2018, como te apuntabas ao principio, para conseguir primeiro a finalización da concesión, porque en 2017 estaba xa caducada, xa pasou o prazo, partía de 75 anos, cando en realidade falamos de 131 ata 2020, porque é unha concesión que ven derivada de outra vella, ¿no? De 1899. Entón, bueno, o que acontece agora é que se paraliza todo o traballo feito. Augas de Galicia supoño que la asume, que ten que reiniciar todo este proceso. Pero xa perdimos, o río perdeu 3 anos preciosos, non? Entón, que o que leva a Augas de Galicia a cometer esta neglixencia ou esta inacción? Pois é algo que non sabemos, pero é curioso porque o verán non se turbinaba, xa pensábamos, de feito as noticias que dábamos era que claro, que xa non ían turbinar nunca máis, porque non tiña sentido ningún que o expediente de extinción estaba a piques de rematar. E sorprendentemente resulta que a empresa vai seguir beneficiándose ilegalmente baixo o noso punto de vista do río, perxudicando así ao propio río, a flora e a fauna que depende de él, a poboación ribeirá que podría disfrutar dun río fluinte e ten que seguir aguantando un río no que falta vida por culpa desa detención da auga, non? Cando se atopa con esa muralla da que ti falaba de 12 metros.
E non hai xeito de darlle volta atrás a esa decisión de Augas de Galicia? Non hai xeito de recorrela?
A ver, nós temos temos agora un mes para presentar recurso de alzada. O que pasa, Lorena, é que incluso no expediente de extinción se están a cometer anomalías, porque non somos parte interesada, fomos os promotores do expediente, e ni siquiera non se nos notificou directamente, e na resolución non se teñen en conta as nosas alegacións, o que xa nos fai pensar cousas raras, non? Que está pasando? Porque gustaríame que a audiencia tente analizar connosco o seguinte. Dende 2007 pesa unha denuncia e unha resolución, que incluso acabou no Tribunal Superior de Justiza de Galicia, polo que a concesionaria, en este caso Naturgy, que é a responsable, inda que tivo arrendado o aproveitamento por moitos anos, ven aproveitando o río sen parar de turbinar. En ningún momento a administración foi quen de paralizar este aproveitamento cando se incumplía a lei de pesca e a lei de augas, non? En ningún momento se paralizou cando o lóxico, cando incumplían, incluso por sentencia do Tribunal Superior de Justiza, a lei de pesca e de augas, como dicía, porque non ten un paso para peixes que funcione. Se ten demostrado en varias ocasións que incumpliron o caudal ecolóxico. Non ten un sistema para poder medir que caudal derivan, que caudal están deixando que flúa polo río para cumplir a lei. Sabedes que o caudal ecolóxico de obrigado cumplimiento. Entón, en todo momento ten que fluir polo río sen meterse polo canal que leva as turbinas unha cantidade de auga. Bueno, pois a data de hoxe siguen turbinando, non hai paso para peixes, non hai este sistema para poder medir o caudal que derivan, non hai reixas que impidan que os peixes se metan pola calle, polo que ten que estar habendo mortandade de peixes nas turbinas, é como meter no vaso onde faz a maionesa os peixes a turbina fai o efecto que faz tico coa batidora, non? Uh-huh. Entón, cal é o problema que para que sexa delito ambiental temos que atopar restos de peixes. E como vimos atopar restos de peixes están batidos? Uh-huh. Entón, bueno, e outra cuestión que invito a que se reflexione sobre ela é que isto está denunciado. O último incumplimento de caudal ecolóxico se denunciou e o fiscal de medio ambiente interviu fixo que un xulgado de instrucción de primeira instancia de Pontevedra incoase, iniciase o trámite judicial. Curiosamente, se meteu nun caixón, non sabemos como nin por qué, o fiscal tivo que rescatar de nove, elevar a audiencia provincial o caso, en audiencia provincial se acordou enviálo de novo a outro xulgado de instrucción para que se retomase o caso, agora, isto foi en xuño de 2020. Uh-huh. E agora estamos pendentes de evitar que se volva. É difícil non pensar en que hai algunha mao negra e intereses dentro da Xunta de Galicia. O que sí que temos moi claro é que nas decisións ou na inacción que se aprecia non se está velando pola integridade dos ecosistemas fluviais. Uh-huh. Iso témolo moi claro, porque tivemos moitísimas reunións con Augas de Galicia, temos falado con Servicio de Conservación de Pontevedra, temos denunciado por escrito, por activa e por pasiva isto en todos os... Sabemos que estamos falando de poder executivo, de poder judicial, incluso temos tocado tamén o Parlamento con diferentes comunicacións, para tentar tocar outro brazo do poder, non? O sea, non damos, pero non é un caso único, Lorena. Uh-huh. É un caso que se repite en toda España, pero en especial en Galicia, polo que nos contan dende AEMS Ríos con Vida, que é unha asociación que traballa tamén pola defensa dos ríos, que traballa no ámbito estatal.
Uh-huh. De que tamaño estamos a falar? Esta presa, que é o que xenera? Porque tamén algunhas das cuestións que se están falando nos últimos tempos, porque sí que contades co apoio do Concello de Soutomaior, ti dicías que de Ponte Caldelas parte dos partidos, sí, non do Partido Socialista, nos últimos tempos estáse falando de que isto xera riqueza para a zona, que xera postos de traballo.
No, iso non é verdade, non é verdade. Bueno, agora parece que volta a turbinar, será medio posto de traballo. Uh-huh. Ten en conta que está todo automatizado. Entón, o único que ten que facer un operario é de vez en canto pasar por varias minicentrais para chequear que, pues, por exemplo, que despois dunha treboada ou dunha pequena enchenta que a entrada a cámara de carga, uh-huh, que é onde se concentra o auga para logo xa descender pola tubería forzada cara ás turbinas, pois que ali no se tupan os dispositivos de retención de sólidos, de cuerpos flotantes. Non? É unha inspección moi somera que eu supoño que a farán, pois, a mellor unha vez a semana, depende un pouco da época do ano, das tormentas, das enchentas uh-huh. que se puedan producir. É falso que se xenere unha riqueza que en de compensar o impacto que se ven ocasionando, ¿no? De calquera xeito, eu invito tamén a audiencia a reflexionar sobre moitos ríos en Galicia que xa turbinaron moita auga, que xa produciron moitos uh-huh. megavatios, que seguindo os protocolos que está utilizando pues, Estados Unidos, Canadá, Europa e o resto do Estado español, se empecen a derrubar presas uh-huh. Que están xerando un impacto moi grande para o pouco beneficio que producen. ¿No? Uh-huh. Unha reflexión que non facemos nós como un colectivo que está fixando a súa atención nos ríos Verdugo e Tavén. Uh-huh. Unha reflexión que se debe facer a nivel país, Galicia, España, chámese como se queira, que pues, por exemplo, por poñer algún caso, en Navarra, dende 2016 se tiraron 40 obstáculos. A nivel do Estado se fala de centenares. As confederacións, o Douro, por exemplo, un exemplo neste tipo de xestión. Por que Augas de Galicia se nega a entrar nunha dinámica que é internacional? Que hai movimentos como Dam Removal Europe ou Workforce Fish, Migration Foundation que están intentando difundir y convencer a las diferentes administraciones uh-huh. de la importancia de tener ríos que fluyan. Y en el caso de cada presa, en cada caso en concreto, pues de revisar cuál es el impacto que se genera, cuál es el beneficio social y económico que se genera, y una vez que se observa de qué lado se decanta la balanza, pues tomar la decisión más adecuada. Eso se llama gestión inteligente. Uh-huh. Y es algo que Asunta no quiere asumir, y el día que lo haga, pues yo creo que a todos nos va a ir mucho mejor. Y uh-huh. creo que en ese día se dejará de beneficiar a unos pocos para beneficiarnos a todos, ¿no?
Porque non podemos esquecer, Jesús, que as consecuencias non son só para ese río, para a súa biodiversidade, senón tamén para a ría, non? Para o sector pesqueiro, marisqueiro, que ali se desenvolve. É dicir, vai moito máis ela que entre o río Verdugo e o río Itabén.
Sí, sí. Cando nosotros reunidos con Augas de Galicia, coa directora de Augas de Galicia, lle dicíamos que era moi importante tomar a medida cautelar de paralizar o aproveitamento e abrir o desagüe de fondo da presa, é como unha especie de burato que ten na base a presa a modo de aliviadoiro, uh-huh. tamén o utilizan ás veces para cando para o aproveitamento hidroeléctrico, no verán, pois limpar un pouco que o vaso da presa, o fondo, para que non se reduza a súa capacidade de amorear auga, non? Uh-huh. Entón, claro, obstáculo non para auga sigue fluindo por riba, pero todo o material, todos os sedimentos que nutren tanto o cauce como todo o río, augas abaixo, se detén por riba do obstáculo. Ese material leva unha cantidad de nutrientes básico para a vida na ría, e tamén básico de tamaño maior, non? Tamaño maior, me refiro a gravas, a guijarros, a pedras, uh-huh. que deberían conformar o leito do río de forma natural e que por debaixo do obstáculo xa non existe. Por qué? Porque non hai reposición de augas arriba, porque está ese freo, esa barreira que impide que o material que conforma o leito do río se redistribúa. Un río é un conxunto de ecosistemas que se vai renovando de arriba a baixo. Entón, se eu corto ese fluxo, o que condeno é pues, a dúas cousas, non? Primeiro, que o material que debía ir para baixo non pode porque existe esa barreira. E segundo, que o movimento cara arriba de fauna migratoria se queda detido tamén nese obstáculo. É dicir, o río perde moito para xerar moi pouco.
E ademais hai que deixar claro tamén, sobre todo os nosos ouvintes, aqueles que non saiban moito da materia, que existen outras alternativas moito máis eficientes, moito menos dañinas co medio ambiente para xerar electricidade, que non estas, por suposto.
A ver, en... claro, está supoño que estás falando de eólicos ou enerxía fotovoltaica, existen outras opcións. Ninguna é a panacea, toda ocasiona un impacto. O problema que tiveron no seu día as minicentrais é que hubo como unha especie de boom, ¿no? Como pasou logo cos eólicos, que son modas que non fan nunca ningún ben ao medio ambiente. Porque un eólico pode estar ben nun sitio, pero pode estar moi mal noutro. É unha minicentral, o mellor non fai moito dano nun sitio en concreto, pero sí que fai moito noutro. En este caso en concreto, o estar tan cerca da desembocadura do río, o dano que se fai é enorme. É brutal, porque está cortocircuitando o río ao acceso das especies migratorias. Podríamos ter lamprea, podríamos ter salmón, podríamos ter reo, pero sabemos que por culpa deste obstáculo non vai máis arriba, non? Entón, cada tipo de infraestructura para xerar enerxía eléctrica ten que ser analizado para cada sitio en concreto. Evidentemente, en 1900, os criterios que fixeron que se construíse este obstáculo non coinciden cos actuais. E hoxe por hoxe non se faría esta presa en este sitio.
Cale o sentir da veciñanza?
A ver, o sentir da veciñanza, en principio, por las veces que nos temos movilizado, vimos facendo dende 2005, é unha maioría que prefire que se elimine o obstáculo, pero hai xente bella que ten medo aos cambios. Hai xente pues, que viu, ou non tan bella, non? Pero que viu sempre esa presa aí, seguramente teña medo, pues, porque unha vez que nos acostumamos a algo, nos custa imaginar como vai cambiar. Neste caso, nos imos seguir insistindo en dúas cousas. Unha, en manter informada a poboación para quitarlle eses medos, e dous, en transmitirlle tanto a Naturgy como a Xunta de Galicia que imos seguir aí pelexando e que se ao final non se elimina o obstáculo, veña quen veña, estea quen estea aproveitando ese recurso, nos imos estar en riba. O sea, nos imos estar viciando cada movimento e denunciando constantemente todo aquilo que non se faga segundo a legislación.
Dicías que é fundamental informar a veciñanza. Non sei se tendes previsto algún tipo de acto, de programación, para comezar, como xa facíades ala polo ano 2018, novamente coa reivindicación e cos movimentos xunto coa veciñanza e o asociacionismo da zona.
Sí, temos en mente varias cousas, pero nesta semana nos temos que xuntar por todo isto que ten pasado, que a verdade que estábamos a tope, mandamos neste último mes, mandamos 5 ou 6 escritos para recordarlle as diferentes administracións cale a súa obriga. A verdade que a noticia do Benres nos supuso un xarro de auga fría. Estamos recompoñéndonos para iniciar, digamos, unha ofensiva que por suposto vai ter accións de cara a mobilizar a poboación, de cara a divulgar, seguramente recollida de sinaturas. Tentaremos facer unha campaña bastante amplia para informar da inacción da Xunta de Galicia e das consecuencias negativas que ten para o río, porque, como che dicía, unha medida cautelar que hai que tomar xa e que seguiremos insistindo é que deixen de turbinar en tanto non cumplan a legislación que levan en facelo dende 2007 con requerimentos constantes por parte de Augas de Galicia. Ese incumprimento, todo o máis que levou, foi a unha multa de 5.000 euros, porque non sei en que quedou, porque tampouco nos informaron, non atender os requerimentos de información que fixo a Xunta de Galicia a Naturgy. É dicir, despois de moitos anos incumplindo, de 13 anos incumplindo continuamente, o único que puido facer a Xunta foi poñer unha multa polo feito de que non mandaron unha información que se lle requiriu. Ten iso algún sentido?
Xa, xa. Pois, Jesús, quedaremos pendentes dese programa de actividades que ides diseñar nas vindeiras xornadas para informar tamén a cidadanía, para que, bueno, se informe tamén do que está a acontecer e deses últimos novidades que nos deixa esta presa do inferno. E agardo que a próxima vez que falemos sexa para falar xa do plan de restauración e recuperación ecolóxica da zona e non ter que falar novamente disto. Moitísimas grazas.
Sería fantástico, Lorena, e nos, a verdade que a nos nos gustaría máis participar no deseño da eliminación de obstáculos e restauración ambiental da zona que non nesta perda de tempo de papeleo, de escritos, que é realmente fatigante, non? Tenuante.
Pois pendentes das novidades estaremos nas vindeiras xornadas. Unha aperta moi forte e moitísimas grazas, Jesús.
Gracias a ti polo teu interese, a audiencia, pola escoita.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Mata má gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más. Y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me... Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado, caramba. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Y señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya mi puerta.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
E Marcelo, en que pensas?
Estou namorado, só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai dai, estou namorado, cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Tempo para falar de Nadal, un Nadal que este ano vai ser, como xa saben, ben diferente o de anos anteriores. E hai moitas rutinas, moitas celebracións que se ven obrigadas a cambiar por mor desta situación de crise sanitaria. Un deses costumes que ven incrementándose ano tras ano e o das celebracións entre amigos e compañeros de traballo de celebrar pois algunha reunión, algunha cea e facer os agasallos do amigo invisible. Algo que este ano está complicado, xa saben, as restriccións e limitacións, o peche da hostalaría e, ademais, a imposibilidade de reunirnos coas persoas non conviventes, pois dificulta tradicións como esta. Pero parece que hai xente con moita imaginación que quere darlle unha volta a estas tradicións e facelas posibles tamén sen ese contacto directo ou sen esas celebracións que veñen sendo habituais. E temos outro lado da liña telefónica Sandra. Hola, moi bons días.
Hola, buenos días.
Hola, Sandra. Para hablar precisamente de esta iniciativa, Sandra trabaja en un comercio de Redondela, en Futon Mars, un dos que participa, igual que otros moitos, en esta campaña que se está dando a conocer a través de las redes, una campaña que se llama Amigo Visible, que de un xeito diferente quiere mantener esta tradición dos agasallos entre amigos, ¿no?
Sí, justo.
Como se organiza? Porque sabemos que bueno, que as redes sociais teñen moito que ver nesta campaña, pero tamén esas ganas de seguir agasallando, non, a amigos, a compañeiros, e facelo pois bueno, dunha maneira diferente, porque este ano pola situación sanitaria que vivimos non pode facerse, non, como era habitual.
Sí, a verdade é que a iniciativa aprendamos un pouco nas redes, porque ao final é máis fácil chegar a xente xoven. Pero queríamos que tamén saíse un pouco de aí. Unha iniciativa para fomentar o comercio local. Realmente os comercios non foron as que impulsaron, foi a xente de Redondela. O que se pretende un pouco, pois, que ese sentimento de Navidade que siga presente, que a xente teña ilusión, que o feito de non poder sair, de non poder, o mellor, como dixetes ti, celebrarlo da mesma maneira, que non nos limite. Temos que reinventarnos e iso é o que estamos un poquinho tratando de facer.
En este caso, pois eses amigos, eses compañeiros, non, ou coñecidos que queiran facerse os agasallos que viñan facéndose pois anos antes, pois con esas reunións, con esas pequenas celebracións, como poden facelo agora?
Agora mesmo o que se busca é moi simple. É como facer unha cadea de regalos entre nós. Calquera persoa, non importa que poda iniciar a cadea ou que lle fixese un regalo antes, iso non hai ningún problema, pode participar. O único que tería sería que ir a un establecemento local, non importa se comercio, se hostelería. Queremos tamén fomentar que sea un pouco todo, que todos empecen a formar parte, pois ao mellor unha perruquería ou un bar, un restaurante, un desayuno, non ten por que ser un comercio, simplemente. Pois esa persoa vai ali, coméntalle, pois eu quero participar, deixa o nome dun amigo o seu agasallo. Ese amigo ten que acceder ao local e preguntarle por o seu agasallo e continuar a cadea. Dunha maneira que así podamos involucrarnos un pouco todos, que non importa nin a idade, como comentábamos, nin, pois calquera pode participar.
E tampouco hai un prezo máximo nin mínimo, non, para este agasallo, cada un pois o que considere, non, supoño.
Non, aí pode ser, pois, como dicíamos, dende un café, que podes deixarlle para un amigo, como se queres comprarlle unha televisión. Aquí non temos límites.
Bueno, que está claro é que está a ter moi bo resultado, porque a través do Facebook, do Instagram, xa son moitos os que se están etiquetando, non? Tanto cos amigos como con ese comercio no que deixan o seu agasallo, e certamente unha idea que está chegando a moitos setores, porque poderíamos pensar, bueno, pois tendas de roupa, de moda, de complementos, poden ser igual, non? As típicas tendas de agasallos, as que estean a ter máis repercusión nesta cadea do amigo visible, pero hai de todo, porque mesmo dende unha planta de Nadal, por exemplo, non? Que se agasalla nun comercio de agro de Redondela, pois iso, ata un almorzo ou un café nunha cafetería, por exemplo...
Justo, hasta a plaza, mismamente, participou.
O sea, que está aberto, pues bueno, único límite a imaginación, ¿no? De cada quen, porque un pode agasallar, pues eso, con experiencia, con algo de hostalería, con algo para casa, con algo máis personal. No sé si te has contabilizado, Sandra, a tío de agora, máis ou menos, a canta xente ten implicado xa esta cadea, cantos están a participar?
A verdade é que contabilizado non o temos, pero sí que é verdade que máis de 50 persoas xa participaron. Uns máis de 30 establecementos tamén, é o que ti decías, un pouco variado, porque ao final, pois a xente nos sorprende ata nós, iso, pois hai quen deixou unha praza, pagados, pois unhas verduras para a comida. Aquí hai que xogar con a imaginación, como dicías.
Eu non lle vexo máis que ventaxas a esta iniciativa, que xurdida xente máis nova, Sandra, pero que pode servir tamén para que persoas de calquera idade se sumen tamén, non? Ademais, pois iso, evitamos o contacto social, o contacto físico, non? Que agora en tempos de pandemia, pois é obrigado a manter ese distanciamento social. Por outra banda, fomentamos o comercio local, porque son sempre agasallos que se mercan, non? Que se deixan pagos nalgún establecemento, e ao mesmo tempo mantemos esa ilusión, non? Esa sorpresa do Nadal, esa, pois bueno, esa masia, non? Que se vive nestas datas todos os anos e que nesta ocasión parece bueno, que tamén a situación sanitaria está afectándonos un pouquiño ánimo, e isto sirve tamén, non? Pois para darnos esa pequena alegría. Pois eso, a ilusión que non decaia, e aínda que sea dun xeito diferente, pois seguir agasallando, non? A amigos, a coñecidos, a compañeiros, e ao mesmo tempo fomentar o comercio local, porque obriga a que a persoa vaya a ese comercio, establecemento, local de hostelería, a onde lle apeteza a mercar ese agasallo, e logo o amigo ten que ir ali a recollelo, non? Unha maneira tamén de darlle movemento, de facer visible, non? Este comercio local, porque hai que decir que en Redondela, pois todo que un desese, todo que un queira mercar o agasallar, vai no ater.
Exactamente, o que queremos é que siga sendo así. Realmente, nos o que quitamos disto é seguir tendo un pobo no que podamos vivir, no que temos todas as opcións ao alcance da nosa man. E ao final creo que é bastante importante que cando saiamos desta situación podamos seguir tendo todas esas opcións.
Pois está claro que este ano está a ser moi, moi complicado para diferentes sectores, para o comercio, para a hostalaría. Agardemos que iniciativas como estas pois sigan multiplicándose e cada vez se echa máis os que se sumen, porque, como dicimos, empezou por parte da xente máis nova, a través de redes, penso que do Instagram, pero seguro que calquera pode sumarse. Non sei se te des así un pouquiño idea de xente de que idades está participando, cales son os primeiros que se están animando.
A verdade é que está participando un pouco xente moi diversa e de diversas edades tamén, porque sí que é verdade que nos empezamos cun grupo de persoas de 20, 30 anos, pero vemos que sí que a xente está se animando, e agora mesmo, pois, por exemplo, a miña mai, pois, participou. O sea, está saindo un pouco das idades que comenzaron.
Pois ese grupo de amigos que supoña habitualmente se reunía, non? Para celebrar ese amigo invisible, para tomar algo xuntos, este ano non vai poder ser, pero bueno, esa ilusión, ese agasallo si vai poder manterse grazas a esta iniciativa. Eu non sei se recordar tamén os que nos estean a escoitar pois onde poden seguila, penso que xa está no Facebook, no Instagram tamén, non sei se en algunha outra rede, ou bueno, simplemente preguntando no comercio ou no establecemento,
sí,
que queiran, non?
Poden preguntar, eu animo a todo mundo que participe, que ao final é un beneficio para todos.
Pois xa o saben, este amigo visible que está xa tan presente nas redes aquí en Redondela e que vai servir, pois iso, para seguir mantendo viva esa ilusión, eses agasallos do amigo invisible, aínda que neste caso, pois dun xeito diferente e co comercio local, non? Cos establecementos locais tamén como protagonistas. Moitísimas grazas, Sandra, por contárnoslo e que sexa todo un éxito. Un abrazo.
Grazas.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa, y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer, y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada, y no me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder. Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías, y hace tiempo que yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada. Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perder. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada, y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. La playa. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk
5 minutos nos separan das 12 do mediodía, cando comezaremos o noso tempo de informativo, pero antes a chegarlles tamén, como non, unha ampla axenda cultural, unha axenda que pasa entre outras cuestións pola exposición de fotografía do concurso que organiza cada ano o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. O primeiro premio recaeu este ano nunha muller, o primeiro premio foi para Valentina Martínez cunha obra titulada 2020, unha fotografía en branco e negro. Xunto a ela, os outros premiados na categoría de adultos, as obras A Espera Baixo a Árbore, neste caso Diana María García, o premio segundo de Consuelo Amoedo, Boa Alto, e o terceiro A Imaxe Amigas de Pastor de Javier Yarnoz, tamén na categoría juvenil. Os premiados, o redondelán Pablo Gómez coa foto textura e o segundo premio para Noa Sixto con Museo do Mar de Alcabre. Todas estas fotografías xunto ao resto de participantes, máis dun cento de imaxes, poden verse ata finais de xaneiro no Multiusos da Xunqueira. Lembrar tamén que o Concello de Redondela pon en marcha axudas directas para os hostaleiros, ata 300 euros nunha axuda única para tamén intentar paliar as circunstancias desta COVID que teñen limitada a actividade na hostalaría. Poden informarse no Boletín Oficial da Provincia do 1 de decembro, tamén poñéndose en contacto co Departamento de Desenvolvemento Local no teléfono 986 40 26 64. E tamén arrancan xa esta semana as actividades de Nadal de Soutomaior, este venres xa, unha cita para os máis pequenos no Multiusos da Xunqueira co teatro. A obra Os Tres Porquiños, de Educateatro Producións, unha obra que puido xa verse en Redondela hai tempo e que ora volve con esta programación de Nadal na que se dá maior protagonismo aos artistas locais. Ademais, debido a esa limitación de aforo no Multiusos, todas as actuacións van poder verse en directo a través da páxina do Facebook do Concello de Redondela, como explicaba o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, e tamén alcaldesa Digna Rivas.
A nivel cultural seguimos coa aposta pola cultura local. Por exemplo, hubo unha figura moi importante neste branco, a presentación do seu disco, que foi Alberto Vilas, ton terá a oportunidade de tocar en Pechado, no auditorio, e retransmitido en dous horarios diferentes no mesmo día. Isto será o 19 de decembro. Outros artistas locais que quedaran sen plaza na programación de verano pasara para de outono polo tema das medidas pospúxose, entón incorporámolo, e despois temas tradicionais como a gala vienesa da Orquesta de Saxos, que será o 2 de xaneiro, que por primeira vez tamén será retransmitida por redes sociais.
Nos parece importantísimo que este Nadal todos podan, anda que non podan vir in situ aquí, que dende as súas fogares podan velo.
E ademais é unha oportunidade para os propios artistas. Hoxe en día contamos con máis de 4.000 seguidores en redes sociais e poden ter a oportunidade de difundir o seu arte a moitísima xente.
Pois a primeira das propostas é a obra de teatro Os Tres Porquiños xa esta mesma semana en Redondela. E lembrar tamén que a diversión e a creatividade tamén se van desenvolver en Soutomaior dentro dunha programación de Nadal que este ano se fai a través de internet. Diferentes obradoiros e actividades para rapaces e rapazas de entre os 6 e ata os 18 anos de idade. Será a través da plataforma Digimeet. Os que queiran participar deben inscribirse previamente e haberá diferentes actividades, todas elas dirixidas tamén á educación, a ecoloxía e o divertimento. Aprenderán, por exemplo, a construir un futbolín con material de refugallo, tamén estampar teas de xeito ecolóxico ou tamén facer sobremesas para este tempo de Nadal ou elaborar tamén agasallos a partir da reciclase, como nos explicaba Sonia Pintos, a responsable da UMIX de Soutomaior.
A idea sobre a que se traballou este na programación foi un pouco, pues eso, tres ideas, non? Xogar, agasallar e cociñar. Tres cuestións que podemos facer perfectamente desde a nosa casa, que implican tamén unha sensibilidade, por exemplo, como é o caso da elaboración na parte de xogar, 3R Xoga, pues se trata de construir xogos con elementos que temos nas nosas casas sin necesidade de consumir máis aló do que xa temos, e de que se san tamén pois elaborados por nós mesmos e por nós mesmas e que poidamos pois con xogos moi sinxelos como por exemplo do futbolín, incluso dándolle unha segunda volta convertir ese mesmo xogo en outro xogo que pode ser un laberinto. Pois por exemplo, tamén a parte de xogar pois con materiales de o xogo de, bueno, agasallar tamén esos materiais, non, que nos iban para sabornos, pero que tamén puidan servir para compartir con outras personas e agasallar de unha maneira ecolóxica, como pode ser a estampación, ou, por exemplo, pues, no caso un pouco da cidade xa de 12 a 14, 15 a 18, pues, traballar unha técnica artística e convertila nun xogo e ver todas as súas posibilidades.
Pois os que queiran inscribirse nestes diferentes obradoiros que se poñen en marcha en Soutomaior poden facelo a través da páxina web do Concello. Tamén poden informarse no teléfono da OMIX o 986-700-822. Salientar tamén que en Soutomaior poden ademais reservar tamén a chamada para que os Reis Magos de Oriente se poñan en contacto cos nenos e nenas de maneira virtual. Neste caso, esa chamada está dirixida a rapaces de entre 2 e 10 anos de idade. Os interesados en recibir esta visita cunha videochamada poden solicitalo na páxina web do Concello, seleccionar unha data e unha hora entre todas as disponibles.
Nenas de Soutomaior entre os 2 e os 10 anos. Desta maneira, pues, poden ter unha videochamada coas súas maestades, poder transmitirles igualmente pues, os seus desexos, as súas inquedanzas, o que agardan e o que piden para 2021, pero tamén as súas maestades pues, xa están previamente avisadas e xa teñen esa información previa do que esos nenos fixeron en este ano, como se portaron, que fixeron, que lles gustaría. Entonces, bueno, vai a ser unha videochamada pois moi personalizada. Unha videochamada na que eles ademais van a poder velos físicamente, falar con eles, interactuar sinxela, e o procedemento para solicitar pois esa videochamada pois tamén sinxelo, a través da mesma páxina cubrir un formulario para que en este caso Reis puidan saber que hora lles ven e como contactar con eles e con elas, e tamén pois iniciar establecer esa conversación.
Tamén os nenos e nenas do Concello de Redondela poden reservar na páxina web barafundaanimación.com esa videochamada dos Reis Magos de Oriente, unha actividade da que falaban tamén dende o Concello de Redondela. Escoitamos a alcaldesa Digna Rivas.
Outra das novidades tamén que temos, que promete chegar para quedarse seguro, un servicio de videochamada na que os Reis do Oriente chamarannos o día e hora reservado. Para acceder a este servicio debemos entrar na web Barafunda Animación e co código Redondela seleccionaremos día e hora na que desexamos recibir a chamada e se cubrirá un simple formulario cos datos solicitados. Así que estou segura que vai a ser unha actividade que vai ser todo un éxito. O que estamos primando dende o primeiro momento é esa ilusión, esa masia que queremos que o que queremos todos e todas é que perdure sobre todo.
Pois xa o saben, a videochamada dos Reis Magos de Oriente poden reservala xa e ademais a partires de mañá, a partires do día 10 de decembro, todos e todas poderán tamén achegarse a un vídeo saúdo con Papá Noel como protagonista, un traballo feito en Redondela en o que Papá Noel lanzará unha mensaxe de ánimo e de ilusión a todos os veciños e veciñas. Para iso teñen que entrar na páxina web nadalenredondela.com a partires de mañá xoves.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Cuando digo que te amo, yo ya sé que la gente no se cree el porqué. Hasta ahora siempre he sido uno que era siempre divertido y nada más. Ahora no, yo no he de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor y no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Ahora no, yo no he de ser así. Esta vez es verdadero amor y no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Te amo, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Eso es cierto y es la pura realidad.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Oito minutos por riba das 12 do mediodía. Tempo agora para información na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de mércores, neste 9 de decembro, no que temos que falar sobre todo da situación sanitaria neste municipio. Sergas ven de chamar a 3.500 persoas, 3.500 veciños e veciñas de Redondela para participar no cribado da COVID-19. A área sanitaria de Vigo está a facer o chamamento a través dunha mensaxe SMS no móvil a veciños de entrada 18 e 65 anos de idade. O cribado realizarase ata o venres no COVID auto do Hospital Álvaro Cunqueiro. A proba diagnóstica será unha PCR e a participación é voluntaria, malia que iso sí, moi recomendable para coñecer o alcance real da pandemia neste municipio. Segundo explica a xerencia do Sergas, a decisión adoptouse dada a elevada incidencia da COVID mantida nos últimos 14 días nesta localidade. Son en total ao redor de 118 casos activos da COVID de Redondela, 349 casos por cada 100.000 habitantes, esa é a incidencia acumulada neste municipio nos últimos 14 días. O obxectivo é captar o maior número de persoas que estean infectadas pero que non presenten síntomas. A proba será unha PCR e a participación, como decimos, é voluntaria, pero máis que recomendable para saber a situación real en Redondela. A alcaldesa Andina Rivas levaba varias semanas pedindo de maneira reiterada que se fixesen estas probas, este cribado, para coñecer a situación real da epidemia e así poder poñer medidas e optimizar os recursos na loita contra a enfermidade. Sinalar tamén que, segundo os últimos datos, a residencia de maiores de cesantes suma tamén 4 traballadores infectados. O gromo manténse estable en canto número de usuarios positivos. Son 11 casos, segundo datos da Consellería. E hai que engadir 4 traballadores tamén positivos. Os últimos datos cifran o número da COVID en Redondela con 118 casos activos. Como decimos, máis de 400 persoas están tamén en seguimento estreito por ser contactos directos de algún infectado. Na crónica de sucesos, apuntar tamén que unha familia de Redondela resultou intoxicada por acumulación de gas no seu domicilio. 4 persoas, 2 deles menores, tiveron que ser atendidos tras sufrir esa intoxicación pola acumulación de gas. Un foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. O suceso acontecía na xornada do luns nunha vivenda da rúa Espírito Santo. Un familiar chamou o 112 para pedir asistencia tras experimentar síntomas compatibles cunha intoxicación por gas. A todo lugar achegouse unha dotación dos bombeiros que realizou a medición de gases. Foron os encargados de retirar unha bombona de butano da vivenda e airear a casa ata comprobar que as medicións andaban xa uns valores aceptables. Un dos membros da familia foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro polo equipo de urxencias médicas, mentre os outros 3 acudiron ao centro sanitario polos seus propios medios. Salientar que en canto a situación sanitaria no conxunto de Galicia súmanse 8 falecidos pola COVID nos últimos días, a metade deles en residencias de maiores. As vítimas son 1.281, logo de confirmarse por parte das autoridades sanitarias 8 novos falecidos, 4 deles relacionados con residencias de ancians, en concreto 4 mulleres e 4 homes, todos con patoloxías previas. A situación mellora. Nas últimas horas confirmáronse 232 positivos novos, son 28 menos que na xornada anterior. Con máis de 600 recuperados, os casos activos baixan, son xa menos de 6.000, en concreto 5.996. Diminúe tamén a presión asistencial, hai 322 persoas hospitalizadas, son 90 menos que o luns, delas 50 están en unidades de cuidados intensivos. Aquí na área sanitaria de Vigo rexístranse 268 casos activos menos, porén segue a ser a que ten máis casos de toda Galicia. Hai xa 2 semanas comenzaron os cribados poboacionais na cidade para detectar asintomáticos e tamén comenzaban onte probas no concello de Tui polo alto índice de casos. Tamén comezou ese cribado de veciños de Redondela nese autocovid do Hospital Álvaro Cunqueiro. A situación empeora tamén en Souto Maior, onde a incidencia acumulada para o concello se incrementa ata os 257 casos por cada 100.000 habitantes, con 19 diagnosticados novos no concello. En Fornelos de Montes, a situación non detecta ningún caso novo diagnosticado. En Vigo, como decimos, a incidencia de novos casos é de 567. Máis asuntos, achegámonos ata Soutomaior, que pon en marcha un campamento de conciliación familiar para o Nadal. Levarase a cabo durante as vacacións escolares entre o 23 de decembro e o 7 de xaneiro. Un campamento infantil coa participación de balde para aquelas familias que precisen esa conciliación familiar e laboral. Contará con todos os protocolos de protección contra a COVID para proteger de posibles contagios. O objetivo, segundo o alcalde Agustín Reguera, é facilitar esa conciliación familiar durante o período de vacacións escolares. O horario é de 9 da mañá a 2 do mediodía, pero podese ampliar tamén dende as 8 da mañá coa aula dos madrugadores e tamén cun servizo de fiambreira para os que desexen ampliar o seu horario até as 3 da tarde. Cada participante disporá dunha bolsa de obradoiros de uso persoal na que disporán todo o material necesario para as actividades de cada día. Non fará ningunha que implique compartir obxetos nin comida. Para evitar aglomeracións, tanto a entrada como a saída de cada día farase de xeito gradual utilizando todos os accesos disponibles. Para participar neste campamento deben achegar unha declaración responsable na que garanten a saúde do menor nos 14 días previos á entrada de actividade. A inscripción, como decimos, é de balde. Terán preferencia as familias monoparentais nas que os dous proxenitores traballen e tamén as unidades familiares cuxa necesidade de conciliación este ocasionada pola pandemia. A inscripción pode facerse xa na páxina web do Concello de Soutomaior, www.soutomaior.com ou no teléfono do Centro de Información á Muller en horario de mañá o 986 70 12 27. E falamos tamén do Nadal en Pazos de Borbén. O Concello acendeu xa a súa iluminación de Nadal, fixérono sen público para evitar aglomeracións, pero cun anuncio dirixido a todos os rapaces e rapazas do municipio. A cabalgata dos Reis Magos de Oriente deste ano vais a facer de xeito individual e personalizada. Será o 3 de xaneiro e as súas majestades de Oriente visitarán casa a casa a toda a rapazada do municipio, nenos e nenas de ata 12 anos de idade. Nos próximos días o Concello irá publicando ese itinerario e os horarios no que as súas majestades seguirán polas diferentes parroquias para que se aseguren os máis pequenos de estar na casa e así poder entregarlle esas cartas ás súas majestades. Explica o alcalde Andrés Iglesias que, malia as restriccións da pandemia, queren que o Nadal siga a ser unha época especial e de ilusión para os máis pequenos. E achegámonos tamén a outras iniciativas, neste caso as que se poñen en marcha tamén no eido da educación. Falamos neste caso dun novo volume dun libro que serve para que os máis pequenos e tamén os adultos poidan achegarse ás matemáticas a través do axedrez e facelo ademais dun xeito divertido tamén co Sudokus como protagonista. Este libro, Sudoku Chess, é obra dun profesor do Instituto Pedro Floriani de Redondela, Miguel Ángel Vidal, que nos fala deste último traballo.
É un libro dedicado ao xadrez, mesturando Sudokus, as matemáticas e o xadrez. E, por suposto, claro, o xogo o máis divertido para a aprendizaxe dos contidos, eso de sempre. A materia de xadrez é unha materia optativa de libre disposición do centro. Os centros educativos poden poñela cando queiran. Entón, creo que, bueno, é unha forma de este libro de aportar materiais didácticos para que o profesorado poida, bueno, adentrarse na... se lle apetece máis ou máis susceptible esta materia para poñela nos centros educativos. Están deseñados a partir dos 6 anos en diante. Así que os rapaces a partir de 6 anos hai unha fase que sempre vai ser de iniciación, moi basiquito, moi elemental, para que os rapaces poidan desenvolver sen ningún problema, hasta pues, para traballar nos problemas terapéuticos, ¿no? Con asociacións de veciños que queren traballar a xente maior pues, o non deterioro intelectual e cognitivo, ¿no? Vale para o razonamento, para a estimulación, a visualización espacial, e reforzar esas capacidades cognitivas, que, bueno, pues, cando nos facemos maiores van así un poquinho quedando así, sen entrenamento.
Explica Vidal que non se trata dun aprendizaxe de xadrez a nivel competitivo, senón utilizar as ferramentas do xadrez, os movimentos e as pezas para educar e axudar tamén a comprender as matemáticas.
O xadrez educativo debería estar enfocado como unha ferramenta pedagógica para traballar contidos na aula, non como crear xogadores de xadrez. Para iso está faino moi ben os clubes de xadrez, a federación de xadrez faino moi ben. O xadrez educativo é traballar, utilizar esta herramienta para traballar pues, a concentración, a reflexión, a visión espacial, incluso contidos artísticos, porque cuando estamos vendo unha película podemos traballar contidos artísticos, ¿no? Simplemente, ¿no? O bueno, arte, o historia, os idiomas, porque aprender inglés no xadrez é importantísimo para anotar as partidas, bueno, etcétera, ¿no? Pero é outro enfoque pedagógico, non é un enfoque de deporte.
Sinala este mestre que dá clase na ESO que esta ferramenta, o xadrez e os sudokus son tamén un xeito de despertar a curiosidade dos alumnos, xa que hai ademais diferentes programas con distintos puntos de vista para que poidan adentrarse neste mundo e aprender.
Miran estas actividades diferentes e por lo menos a curiosidade por lo menos empurralles, ¿no? A lanzarse a experimentar. E como hai en este caso, en este libro, hai 13 tipologías diferentes, podemos elegir cal lle gusta máis a un rapaz, cal lle gusta menos, e podemos elegir por rapaces que a molles apetece máis en sudokus máis visuais e xeométricos. Hai sudokus visuais e xeométricos, metendo como pezas de dominó polo medio, ¿no? Entón, lle gusta máis ese tipo de sudokus, pois hainos, ¿no? Outros que lle gusta máis sudokus de facer as contas coas pezas, tamén os temos. Sudokus mentirosos, por exemplo, os sudokus mentirosos son moi atractivos porque hai que descubrir a peza que está mal colocada no sudoku antes de empezar. Entón, é moi atractivo averiguar cual é a peza que está mentindo, ¿no? Entón, tamén lles parece moi curioso, ¿no?
Máis cuestións fora xa do ámbito local, achegámonos a Xontanza, que hoxe manteñen goberno e comunidades para perfilaren as restriccións no Nadal. A reunión será esta tarde, falamos do Consello Interterritorial de Saúde, onde se vai avaliar a situación tra la ponte da Constitución e coa vista posta no Nadal. Algúns gobernos rexionais acudirán con propostas concretas sobre as restriccións que compre aplicar nas festas. Sobre a mesa tamén está o programa de vacinación e a posibilidade de que as farmacias poidan prover test de anticorpos. A evolución da pandemia continúa baixa na maioría das comunidades e iso vai ser o que centre esta xuntanza do Consello Interterritorial para definir cales serán as restriccións nas próximas festas. Para iso, analizarase o sucedido nesta ponte da Constitución, unha proba de lume para vaticinar como poderían ser as festas. As aglomeracións que se viron estes días nas grandes cidades aumentan a preocupación polo efecto que poida ter o Nadal e o que poida vir despois. Nestes 4 días festivos, ninguén quixo perder, por exemplo, a neve na Serra de Madrid, onde chegou a haber colapsos. Moitos aproveitaron tamén para adiantar as compras de Nadal, aínda que houbese que aturar longas ringleiras en moitas cidades. Pero máis aló do que se faga na rúa se o aire libre, que parece ter menos risco, preocupa como se van celebrar as comidas e ceas de Nadal. Nese sentido, algunhas comunidades levarán propostas concretas á reunión do Consello Interterritorial para matizar as medidas xa anunciadas polo Goberno. Por exemplo, Murcia. O Goberno Regional cree que se limite a entrada aos familiares e nada de achegados. Este punto compártelo tamén Galicia e Andalucía. Euskadi decidirá hoxe se flexibilizan as restriccións e se suavizan as que lle afectan a hostalaría pechada dende hai esas semanas. E falamos tamén das aerolíneas que quedaron exentas de pagar indemnizacións polos voos cancelados en Peinador. Un xulgado de Vigo acaba de determinar que as liñas aéreas non terán que indemnizar os pasaxeiros afectados polas numerosas cancelacións de voos que se produciron en Peinador en xuño de 2018 por mor da néboa. Daquela, as bretemas impediron que operasen numerosos voos debido a que o sistema ILS, que permite a aterrase en galaxe dos avións de xeito automático, estaba desmantelado. desconectado por obras. Estábanse facendo melloras no dispositivo e obrigou a mantelo inactivo, así que un episodio de néboa deixou sen actividade este aeroporto varios días. Calculase que case 20.000 viaxeiros sufriron as consecuencias deste problema e moitos deles emprenderon accións legais para reclamar indemnizacións. Pero a Xustiza entende que os problemas derivados das condicións climáticas son fenómenos extraordinarios que non poden ser atribuídos ás compañías aéreas. O que si determina a sentenza é que as aerolíneas deberán aboar os gastos derivados destas cancelacións, é dicir, manutención e aloxamento dos pasaxeiros afectados. E achegámonos tamén a Tameiras porque os herdeiros de Franco teñen que entregar mañá as chaves deste pazo. Hoxe pola tarde, o presidente da Xunta e a vicepresidenta do Goberno, Carmen Calvo, ultimarán os detalles. Un novo paso no camiño para esa entrega definitiva do pazo, un traspaso que mañá teñen que facer e que provisional, mentres non se resolven os recursos presentados polos herdeiros do dictador. Ás 11 da mañá deste xoves teñen que entregar esas chaves ao Estado. Na xuntanza desta tarde, entre distintas administracións, tratarase de determinar que usos e que tipo de xestión se lle vai dar a este inmoble. A Xunta de Galicia pretende que se dedique a incidir en actividades sobre a igualdade e as outras administracións queren que se incida máis na memoria histórica. E tamén na crónica política decir que comeza a tramitación dos orzamentos xerais do Estado no Senado, unhas contas que tras seren aprobadas no Congreso co voto de 189 deputados de 11 formacións políticas chegan agora a Cámara Alta. As comparecencias de 39 altos cargos iniciánse hoxe no Senado e o venres coñeceranse os vetos xerais e as seccións que resistren as formacións políticas. A primeira en intervir é a presidenta da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, Cristina Ferreiro, e o gobernador do Banco de España, Pablo Hernández de Cos, será quen peche esas comparecencias. O goberno prevé que o trámite sexa rápido e que as contas do Estado poidan quedar definitivamente aprobadas o día 23 de dezembro. Nin PSOE nin Unidas Podemos registrarán emendas parciais ao orzamento durante o seu debate en comisión. O goberno pediu ás formacións que apoiaron as contas, aínda que algunha delas non ten representación no Senado, que non resistren iniciativas. Desta maneira, se a comisión de orzamentos non inclúe modificacións, podría ser votado e aprobado definitivamente un día antes de Noiteboa e non tería que volver pasar o pleno do Congreso, para o que, con todo, tamén se habilitou o 29 de decembro. En todo caso, como o Grupo Socialista ten a maioría no Senado, os vetos serán superados sen problemas.
E a continuación, os números da sorte.
Do mediodía e 28 minutos, se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, premio para o 81.949-81949. Reciben tamén o reintegro os cupóns que comezan no 8 e rematan en 9. Tamén onte martes, sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora e a seguinte, números 4, 7, 13, 15, 42 e 48. Complementario, 45. Reintegro, o 4. E rematamos co sorteo do Euromillón, que nos deixa os seguintes números premiados. 1, 4, 21, 24 e 46. Os números estrela, 2 e 12.
Radio Redondela. Actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de fútbol. O Choco salvaba onte un punto na súa visita a Ourense. Seguen sumando unha semana máis, van tres consecutivas e as tres últimas con empate. Neste caso, o de onte sufrindo e moito nunha xornada moi fría no campo do Couto, no que ademais moitos xareiros do equipo ourensán arrouparon os locais. Os cinco minutos de comezar reclamarían os locais un penalti sobre Tiago por un agarrón de Samu que o colexiado non tivo en conta. Non había achegamentos demasiado claros a ningunha das dúas áreas, se ben é certo que na primeira parte a que máis estivo asediada foi a área de Cortegoso. No minuto 21 Suárez tería a ocasión máis clara logo dun saque de esquina de Antón, pero Alberto non chegou no segundo pau. Seis minutos despois, Ourense tería unha ocasión por medio de Alfredo, pero detivo Cortegoso. Xa no minuto 38 chegaba o primeiro gol, o do Ourense, que logo dunha internada na área, o balón caía os pés ante Carlos de Dios, que anotaba o primeiro da tarde. Con ese 1-0 irían o descanso. Tralo paso por vestiarios, o Choco saiu arriscando máis e chegaba xa a crear máis ocasións non sen dificultades. Buscaban o empate, pero o tempo corría e tamén o Ourense tentaba anotar o segundo. O Choco nos últimos minutos foi capaz de presionar máis o unionista e finalmente chegaba un gol de Davicín, que entrou no segundo tempo e superou a Tanes cun tiro raso para subir ese empate ao marcador, 1-1 que sería xa definitivo.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, o frío e a inestabilidade seguen a ser protagonistas, con bretemas e neboeiros, hoxe temperaturas mínimas de 2 graos, máximas de 11. Os chubascos hoxe poden volver a ser protagonistas, especialmente ao longo da tarde, con chuvias febles e intermitentes. Para a xornada de mañá xoves, máis do mesmo, iso sí, cun notable incremento das temperaturas. As mínimas soben ao redor dos 10 graos, estarán en torno a 12 e as máximas en 15. Eso sí, as nubes e os chubascos seguirán a ser tamén protagonistas, aínda que xa con menos frío, sobre todo na madrugada e a tardiña. De cara ao venres e para a fin de semana, a mesma situación, temperaturas que se moverán entre as mínimas de 7 graos e as máximas de 15, e as nubes e os chubascos intermitentes e que continuarán ao longo do que resta de semana.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Do mediodía e 32 minutos, a tempo de despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo iso si lembrándolle que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada con toda a programación que cada día preparamos para vostedes. Tamén poden seguir informados e seguirnos en directo a través da nosa página web www.radioredondela.com coa información tamén actualizada no Facebook desta Radio Municipal de Redondela. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11. Moitas grazas, como sempre, pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.